Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 20. jun, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od državnog suda pritvor za 10 osoba uhapšenih tokom akcije Pandora, dok su za 20 osoba zatražene mjere zabrane. Nakon paljenja zastava u Bosni i Hercegovine u nekoliko gradova, glavni tužilac Bosne i Hercegovine donio odluku da se tužilaštvo uključi u istragu o ovim događajima.
Policijskim organima bit će naređeno da izvrše privođenje počinitelja, te će nakon prikupljanja svih dokaza ovim događajima tužitelj tužiteljstva BiH donijeti odluku o daljim aktivnostima.
Bivši logoraši i članovi porodica žrtava protestovali danas ispred identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu.
Da svi skupa, kako porodice žrtava, tako institucije, entiteta u Bosni i Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, mora učiniti dodatni napor da se zlo koje se desilo 92. 95. nikada i nikom u Bosni i Hercegovini ne ponovi.
Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Nikolas Hill tokom posjete Banja Luci upozorio između ostalog da se mora raditi na sprječavanju kriminala i korupcije.
Međunarodna zajednica radi mnogo kako bi obezbijedila potrebne resurse za saniranje posljedica poplava, ali također žele da vide rješavanje problema poput korupcije i vladavine zakona.
Titov bunker u Konjicu proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio smjene u srbijanskoj policiji. Irački sunitski ekstremisti i provladine snage vode danas žestoke okršaje oko naftne rafinerije Baidži i aerodroma Tel Afar u sjevernom Iraku. Sedam ukrajinskih vojnika poginulo, a 30 ih ranjeno u najnovijim sukobima sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Najmanje 34 osobe poginule u eksploziji automobila bombe u Hami, centralnom dijelu Sirije. Najmanje 10 ljudi, među kojima i dva djeteta, poginulo u katastrofalnim poplavama u bugarskom gradu Varna. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor za 10 i mjere zabrane za 20 osoba koje su uhapšene u okviru akcije kodnog naziva Pandora. Pritvor je zatražen za prvo osumnjičenog bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemala Čauševića, zatim pomoćnika direktora Zdravka Cvjetinovića, njegovog brata Zorana Teanesa Sadikovića. U okviru akcije uhapšeno je ukupno 54 osobe na više lokacija širom Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su izvršeni najteži oblici koruptivnih krivičnih djela. Bivši logoraši i članovi porodica žrtava protestnim okupljanjem ispred identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu iskazali su nezadovoljstvo uslovima u centru. Nezadovoljni su i zbog sporog procesuiranja predmeta ratnih zločina. Od nadležnih traže da se ubrzaju suđenja, ali da se obezbijede uslovi za adekvatno čuvanje posmrtnih ostataka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uključilo se u istragu o paljenju državnih zastava Bosne i Hercegovine u nekoliko gradova u zemlji zbog postojanja elemenata krivičnog djela, izazivanja i raspirivanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Slovenski opozicijski čelnik i bivši premijer te zemlje Janez Janša danas počinje sa izdržavanjem kazne u zatvoru Dob. Pravosnažno je osuđen na 2 godine zatvora zbog prihvatanja obećanja o mitu od financijske kompanije Patria prilikom kupovine oklopnih transportera za vojsku Slovenije u vrijeme kada je obavljao premijersku funkciju. Bivši prvi potpredsjednik vlade Hrvatske Radimir Čačić, koji je napustio tu dužnost jer je morao ići u zatvor zbog saobraćajne nesreće u Mađarskoj u kojoj su poginule 2 osobe, danas izlazi na slobodu. Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić zatražio je danas smjene u policiji kako bi na ključna mjesta došli odgovorni ljudi, a time bi bila omogućena sigurnost svih građana. Najmanje 34 osobe poginule su u eksploziji automobila bombe u Hami, centralnom dijelu Sirije. Koalicija islamističkih pobunjenika koja se bori protiv sirijskog režima, Islamski front, preuzeo je odgovornost za napad. 7 ukrajinskih vojnika je poginulo, a 30 ih je ranjeno u najnovijim sukobima s proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko sačinio je mirovni plan za istok Ukrajine u 14 tačaka. Plan sadrži tačke koje se odnose na razoružavanje, oslobađanje taoca, formiranje tampon zone 10 km od ukrajinsko-ruske granice, kao i prekid ilegalne okupacije zgrada administracije u Donjecku i Lugansku. 10 osoba je poginulo, među kojima 2 djece, a 3 su nestale u poplavama koje su zahvatile sjeveroistok Bugarske. Povodom obilježavanja svjetskog dana izbjeglica Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice saopštio je da je do kraja prošle godine više od 50 miliona ljudi širom svijeta prisilno raseljeno, što je najviše nakon Drugog svjetskog rata. Titov bunker ili vojni objekat DO zvani Armijska ratna komanda u Konjicu proglašen je nacionalnim spomenikom Bosni i Hercegovine. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu 9. takmičarskog dana na programu su utakmice drugog kola u grupama D i E. Fudbaleri Italije i Kostarike sastaće se u 18 sati. U grupi E u 21 sat u Salvadoru igraće Švicarska i Francuska, dok će u ponoć snage odmjeriti Honduras i Ekvador. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se povećanje oblačnosti, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čut ćete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Nakon što su policijski organi evidentirali paljenje zastava Bosne i Hercegovine u nekoliko gradova, glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović donio odluku da se državno tužilaštvo uključi u istragu o ovim događajima, saopšteno iz ove institucije. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da je riječ o događajima u okviru kojih postoje elementi krivičnog djela, izazivanja i raspirivanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti, govori glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Nakon što su policijski organi u Bosni i Hercegovini evidentirali paljenja zastave države Bosne i Hercegovine u nekoliko gradova naše zemlje, glavni tužitelj donio odluku da se tužiteljstvo BiH uključi u istragu ovim događajima u okviru kojih postoje elementi krivičnog djela izazivanja i raspirivanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Policijskim organima bit će naređeno da izvrše privođenje počinitelja, te će nakon prikupljanja svih dokaza ovim događajima tužitelj tužiteljstva BiH donijeti odluku o daljim aktivnostima. U narednom periodu tužiteljstvo BiH će zajedno s policijskim agencijama poduzeti intenzivne aktivnosti na otkrivanju sprečavanju ovakvih pojava i strogom sankcioniranju počinitelja. Odnosi se na sve slučajeve koji su evidentirani u proteklih nekoliko dana u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini.
Bivši logoraši i članovi porodica žrtava danas su protestnim okupljanjem ispred identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu protestovali nezadovoljni uslovima u centru, ali i zbog sporog procesuiranja predmeta ratnih zločina. Od nadležnih traže da se ubrzaju suđenja, ali i da se obezbijede uslovi za adekvatno čuvanje posmrtnih ostataka. Slušamo Dženanu Halimović.
Uslovi u kojima se čuvaju posmrtni ostaci žrtava, uglavnom iz Prijedorske regije, u identifikacionom centru Šejkovača u Sanskom mostu su neadekvatni i ponižavajući, kaže Mirsa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. U tom centru su ostaci žrtava iz najveće masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, Tomašice, koji su zbog neadekvatnih uslova u jako lošem stanju.
Hala nema klima uređaja, nema ventilatora, nema dovoljno polica na kojima bi se položila tijela. Tijela leže po podovima. Ja sam odveo majku na identifikaciju brata koji ima 15 godina kada je ubijen. Kad smo ušli u halu, bilo je 5 ili 6 vreća jedna na drugoj poredano. Onda su negdje u sredini te hrpe pronašli vreću na kojoj je stajalo da su tu posmrtni ostaci od mog brata. Izvukli su tu vreću, spustili dole na pod, otvorili vreću, jednostavno pred maminim očima počeli da slažu kosti. Zadnji onaj udarac koji mogu doživjeti porodice ubijenih je da kad odu gore i vide u kakvim uslovima se nalaze tijela. Sa ovim prvim vrućinama bi se hali gore nije moglo prići.
Osim toga, bivši logoraši i porodice stradalih nezadovoljni su dinamikom procesuiranja ratnih zločina na ovom, ali i području cijele Bosne i Hercegovine. Sa protesta su poslali poruke nadležnima, kaže predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković.
Nikada nećemo zaboraviti ubijene logoraše, mučene, silovane u 657 logora u Bosni i Hercegovini, da svi skupa, kako porodice žrtava, tako institucije, entiteta u Bosni i Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, mora učiniti dodatni napor da se zlo koje se desilo 92. 95. nikada i nikom u Bosni i Hercegovini ne ponovi.
Logoraši traže i da se osim visoko pozicioniranim zvaničnicima sudi i direktnim izvršiocima koji su na slobodi i mirno žive u gradovima u kojima su počinili zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. We'll be right back.
Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Nicholas Hill razgovarao je danas u Banja Luci sa liderom SDS-a Mladenom Bosićem o mogućnostima borbe protiv kriminala i korupcije te o posljedicama poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu i načinima na koje bi se one mogle sanirati, a dotakli su se i trenutne političke situacije u ovom entitetu. Gojko Veselinović.
Otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH Nicholas Hill ukazao je da je veoma važno da se poboljšaju uslovi za privlačenje stranog kapitala, pogotovo u uslovima katastrofa kakva je zadesila RS nedavnim poplavama.
Međunarodna zajednica radi mnogo kako bi obezbijedila potrebne resurse za saniranje posljedica poplava, ali također žele da vide rješavanje problema poput korupcije i vladavine zakona. Strani investitori će zaobilaziti Republiku Srpsku sve dok se ne krenu rješavati navedeni problemi.
Hill ističe i da će period uoči izbora biti veoma interesantan.
Očigledno je da su resursi nakon poplava veoma skromni, što je dodatni razlog da ljudi na vlasti čine sve da bolje rade svoj posao.
Lider SDS-a Mladen Bosić kaže da je upoznao gospodina Hilla sa neslaganjem njegove partije sa mjerama vlade za saniranje poplava.
Obećavaju skori početak podjele vouchera, čini mi se da će tu biti mnogo problema jer nisu definisali ni način finansiranja, ni način potrošnje tih sredstava sa kartica građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske juče je najavila da bi građani iz poplavljenih područja u ovom entitetu već prvih dana jula trebali dobiti elektronske platne kartice u vrijednosti od 5000 konvertibilnih maraka, za koje će moći kupovati građevinski materijal, namještaj i ostale potrepštine za domaćinstvo. U opoziciji Republike Srpske smatraju da će problema sa vaučerima biti jer nisu definisani ni načini finansiranja, ni potrošnja sredstava sa kartica. Pripremio Erdoğan Katana.
Elektronske platne kartice biće dostavljene u kovertama sa imenom i prezimenom, nazivom opština ili grada, a korisnik će moći podići u mjesto življenja i koristiti uz ličnu kartu. Ove kartice će važiti do 1. jula naredne godine, a osnovni izvor financiranja će biti doprinos solidarnosti, kazala je Cvijanovićeva.
Mi će sad pitati da li postoji taj novac odjednom. Ne, ne postoji, inače bi bio uzet iz budžeta i bio određen za ove svrhe, ali smo isto tako i ranije objašnjavali da mi ulazimo u aranžman sa poslovnim subjektima i da će se u nekom razumnom roku, koji nije svakako manji od 3 mjeseca, vršiti plaćanje ove vrste, što znači da će se obezbeđivati kontinuirano i priliv sredstava.
Privredna komora Republike Srpske trebala bi utvrditi listu privrednih subjekata sa kojima će Fond solidarnosti zaključiti ugovore o realizaciji vaučera. Privredna komora uputila je poziv proizvodnim i trgovačkim društvima koji imaju registrovano sjedište u Republici Srpskoj da se aktivno uključe u realizaciju ovih aktivnosti, a rok za prijavu ističe danas u 15 sati. Stručni saradnik za odnose s javnošću Privredne komore Vladimir Blagojević kaže da je zainteresovanost privrednih društava velik.
Već solidan broj ih se javio, još uvijek ne mogu da kažem koliko je to, s obzirom da je do 15 časova taj krajnji rok. Ono što je jako bitno još ovdje naglasiti jeste da će sva prava i obaveze biti regulisane direktnim ugovorima između privrednika i Fonda solidarnosti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Posljednje poplave nanijeli su milijonske štete stanovništvu i privredi u Šamcu. Ova lokalna zajednica sama ne može sanirati štete, tako da više od 3000 radnih mjesta zavisi isključivo od pomoći sa strane. Osim pomoći Bosni i Hercegovini, njemačka vlada obećala je pomoć pri saniranju šteta šamačke privrede. Zoran Matkić.
Tim povodom Šamac je posjetio zamjenik njemačkog veleposlanika u Bosni i Hercegovini Adrian Polman. Kazao je da je njemačka vlada odmah prepoznala nevolje koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu i njene građane.
Mi smo nakon ovih poplava odmah pustili 1 milion eura hitne pomoći za humanitarnu pomoć. Nakon toga je uslijedila jedna pomoć od 1 milion eura za uklanjanje mina i dodatno je osposobljeno 5 miliona eura kao vrsta mikrokredita fondova za izgradnju domaćinstava i malih srednjih preduzeća.
Tijekom posjete Šamcu, zamjenik njemačkog veleposlanika obišao i njemačku firmu za proizvodnju čeličnih konstrukcija Bader. Obećao je pomoć za nastavak, ali i proširenje proizvodnje, samim tim i nova radna mjesta.
Preduzeće Bader je isto vrlo važno za razvoj vaše buduće ekonomije to je Bader i pokazao kao jedan od primjera u vašoj državi, da je bosanska radna snaga kvalitetna i da tu leži u stvari budućnost.
Pomoć Šamcu stigla je iz njemačkog grada Schwäbisch-Gmünda, čiji je gradonačelnik osobno posjetio Šamac. Iz tog grada je u dva navrata u Šamac dopremljeno preko 200 tona humanitarne pomoći, a obećan je i nastavak pomoći u saniranju gospodarstva. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Neodgovorna politika koja ne konsultuje struku krivac je za ogromne štete nastale u nedavnim nezapamćenim poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu. Smatraju to neki od učesnika naučnog skupa pod nazivom GeoExpo 2014, koji se na Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru održava u organizaciji tog fakulteta i Društva za geotehniku Bosne i Hercegovine. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Profesor dr. Sabit Zekan sa Univerziteta u Tuzli smatra da se ljudi moraju prilagođavati prirodi i živjeti s prirodom. Zekan ističe da je trebalo ojačati nasipe na rijekama, pročistiti riječne kanale, ali i prilagoditi gradnju riječnim koritima.
Ove kiše i poplave su bile stogodišnje i mi kao eksperti smo očekivali stogodišnje kiše i poplave. Međutim, vlasti nisu se baš tako pripremile, vodotoci nisu regulisani. Kroz dugi niz godina jedan dio vodotoka je zamuljen ili je nanešen određeni sloj materijala, tako da su korita postala preuska da prime tako velike količine vode.
Profesor dr. Fuad Ćatović sa Građevinskog fakulteta u Mostaru naglašava da je krajnje vrijeme da politika počne slušati struku.
Posebno na sva područja gdje je zahvaćeno ovaj, ja nazvao vodeni tsunami, ali se bojim i drugih ovih tsunamija, zemljotresa i tako dalje.
Mihajl Übigao iz kompanije Agro Austrija kaže da su ta zemlja i Njemačka imale isti problem sredinom 90-ih, ali da je on riješen povećanjem nasipa i upotrebom geosintetičkih proizvoda. Upitan koliko bi koštale mjere koje stranci preporučuju BiH, Übigao je odgovorio protiv pitanjem. Koliko košta sve što se dogodilo tokom poplava? Košta će mnogo više nego što bi koštalo osigurati sve unaprijed. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
15 je sati, 16 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od suda pritvor za 10 osoba uhapšenih tokom akcije Pandora, dok su za 20 osoba zatražene mjere zabrane. Nakon paljenja zastava Bosne i Hercegovine u nekoliko gradova, glavni tužilac Bosne i Hercegovine donio odluku da se tužilaštvo uključi u istragu u ovim događajima. Irački sunitski ekstremisti i provladine snage vode danas žestoke okršaje oko naftne rafinerije Bajidži. 7 ukrajinskih vojnika poginulo, a 30 ih ranjeno u najnovim sukobima sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura do 22 stepena.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Ahmo Muša i Nedim Ademović jedini povratnici u selo Bulogovina nadomak Srebrenice. Šta znači prikupljene knjige bibliotekama nastradalim u poplavama? Stipica Perić iz okoline Tomislavgrada u uzgoj koza uložio pola miliona maraka.
slobodnaevropa.org i 30 TV stanica.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko danas objavljuje mirovni plan u 14 tačaka na okončanju sukoba na istoku zemlje. Istovremeno u sukobima u Donjetskoj oblasti je ubijeno 7 ukrajinskih vojnika, a prema nezvaničnim podacima i 300 proruskih separatista. Dragan Štavljeni.
Portparol ukrajinskih snaga Vladislav Seleznjav izjavio je da je osim ubijenih 300 proruskih pobunjenika uništen i znatan deo njihovog naoružanja. Za sada nema potvrde ove informacije. U međuvremenu, prema nezvaničnoj verziji koju su objavili ukrajinski mediji, planom predsjednika Petra Porošenka je predviđeno stvaranje tampon zone široke 10 km na granici sa Rusijom, dugoj 1900 km. Vršilac dužnosti ministra odbrane Ukrajine Mihajlo Kovala rekao je danas u parlamentu da vojska sada kontroliše granicu i da nema mogućnosti da se vojna oprema iz Rusije dostavlja separatistima u istočnoj Ukrajini. Istovremeno Porošenko najavljuje da će vladine snage jednostrano prekinuti akcije pre nego što plan bude primijenjen. Predviđena je amnestija za one koji polože oružje i koji nisu počinili teške zločine, prekid ilegalne okupacije zgrada, administraciju Donjecku i Lugansku, garancije za formiranje koridora za ruske i ukrajinske plaćenike da odu iz zemlje. Najavljena je i decentralizacija vlasti i garancija za službenu upotrebu ruskog jezika usvajanjem amandmana na ustav. Predviđeno je održavanje prevremenih parlamentarnih kao i lokalnih izbora. Porošenko je razgovarao sinoć s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom drugi put ove sedmice o planu za okončanje krize na istoku zemlje. On je rekao Putinu da računa na podršku mirovnom planu posle prekida vatre, insistirajući na oslobađanju talaca koje drže ruski separatisti. Putin je podvukao da je neophodno da se odmah prekinu vojne operacije Kijeva protiv proruskih separatista. Ukrajinski i ruski predsjednik su razgovarali nekoliko časova nakon što je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen kazao da je još nekoliko hiljada ruskih vojnika premešteno u blizinu granice sa Ukrajinom.
Regionalna koordinacija udruženja porodica nestalih sa područja bivše Jugoslavije očekuje od vlasti brže rješavanje pitanja nestalih tokom ratova 1991. do 1999. godine, te proglašenje 2014. godine godinom nestalih osoba. Očekuju izradu regionalne liste nestalih te reviziju mrtvačnica u zemljama regije. Ovo su neki od zahtjeva koje je 17 udruženja sa područja bivše Jugoslavije navelo tokom dvodnevne konferencije u Sarajevu. Aida Đugum.
Rješavanje sudbine nestalih osoba tokom rata u BiH nije prioritetno pitanje za predstavnike vlasti u BiH, zato je proces pronalaska nestalih spor. Iako je BiH model traženja nestalih najuspješniji u svijetu, jer je već pronađeno 2/3 osoba koje su tražili njihovi najmili, ipak još uvijek se traga za više od 9.500 ljudi. Marko Jurišić, predsjedavajući kolegije direktora Instituta za nestale osobe BiH.
Naš je utisak da se proces rješavanja sudbine nestalih osoba ne može ubrzati ako se institut za nestale osobe kadrovski, materijalno i financijski ne ojača.
Za vlasti Hrvatske pitanje pronalaska nestalih je prioritetno, kaže Ivan Grujić, predsjednik povjerenstva za nestale i pomoćnik ministra branitelja u Vladi Republike Hrvatske.
Mi imamo otvorena pitanja prema Republici Srbiji u kojima tražimo dotok informacija o mjestima masovnih i pojedinačnih grobišta.
Saradnja između država postoji, ali i između udruženja nestalih svih zemalja bivše Jugoslavije. Imaju zajedničke zahtjeve prema vlastima zemalja regiona. Ljiljana Alvir, predsjedavajuća regionalne koordinacije, kaže da je prioritetno ubrzati rješavanje pitanja nestalih.
A to podrazumijeva potpisivanje deklaracije o nestalim osobama koja već duže vrijeme nije potpisana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Danas se obilježava svjetski dan izbjeglica. Od 1992. do 1995. godine blizu 2,2 miliona bosansko-hercegovačkih građana je zatražilo utočište u zemljama regije, kao i u drugim zemljama na svim kontinentima ili je raseljeno unutar Bosne i Hercegovine. Povodom svjetskog dana izbjeglih donosimo priču koju je zabilježio Arnes Grbešić.
Na ulazu u selo Velika u opštini Derventa Sulejman Ahmić kosi travu u tuđem dvorištu. Radi kao nadničar. To mu je jedini izvor prihoda koji uspijeva osigurati za svoju porodicu. Prije rata bio je zaposlen u trgovačkom preduzeću Bosna u Derventi.
To je sad čovjek uzeo to, kupio još pravu kuću unutra, ne ništa, sad on tu drži privatno.
U 50 kuća u selu Velika, koje se nalazi na uzbrdici prije Dervente iz pravca Doboja, žive uglavnom penzioneri.
Stariji se vratili 70%. A ovo ostalo je tamo van, to što nešto, Njemačko, nešto po Americi. Onda ne osim čega, nešto, nikakve fabrike tu, ne firme, ne ništa čega. Dorma su da mladić, mlađi čovjek neće vratiti.
Pored obnovljene kuće u Velikoj smo zatekli i 81-godišnjeg Selima Terzića, koji tokom ljeta boravi u rodnom kraju. Ostatak godine živi u njemačkom gradu Frankfurtu. Objašnjavajući zašto nije napustio Frankfurt, ovaj starac zapravo navodi probleme sa kojima su suočeni povratnici.
Najviše me drži tamo da budem radi, žena je vezana za doktore, za lijekove, za eto, tako rekući. Bolnice bolje sređene i sve drugčije nego ovdje, mislim. Moraš ići u Derventu, podmirivati se ili ne znam u Dobu ili bilo gdje, sad ko ima svoj auto, on i može.
Slična situacija je i u susjednom selu Bunar. Tu živi i Jurica Jerković koji uzgaja stoku.
Ja sam se vratio, tu sam rođen, odrastao, odmaram svoju dušu, vratio sam se na svoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Servisiranje zdravstvene zaštite putem Zavoda za zapošljavanje već duže vremena predstavlja značajan problem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako se velike pare troše na fiktivno nezaposlene iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa predlažu izmjene zakona kako bi se usvojili standardi koji su na snazi u cijeloj Europi, ali i u regiji. Milado Bradović.
U okviru kampanje Posao narodu, nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa predlaže izmjene zakona o posredovanju u zapošljavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Adis Sarapović, projekt menadžer ove organizacije, kaže da prije svega nije tačan podatak o broju nezaposlenih u BiH.
Prije svega u Bosni i Hercegovini nema 550.000 nezaposlenih. Evidencije nisu pokazatelji stvarnog stanja na terenu. Stvarno stanje na terenu je značajno drugačije, vjerovatno je to najmanje 200.000 ljudi manje, ali su na evidencijama zbog zdravstvenog osiguranja. Zdravstveno osiguranje mora biti izmješteno iz javnih službi za zapošljavanje.
U zemljama regije, u ostalom kao i cijeloj Europi, zdravstveno osiguranje se ne servisira preko Zavoda za zapošljavanje. Besima Borić, zastupnica u parlamentu federacije, kaže da je u izradi strategija za zapošljavanje kako bi se ispravili uočeni nedostaci.
Mi znamo da su na evidencijama Zavoda za zapošljavanje krcato onih ljudi koji zapravo ne traže aktivno posao i to treba potpuno odvojiti od onih koji su aktivni tražioci posla, a posebno kad govorimo o socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, onda je jako važno napraviti reformski zahvat i promjenu u visini nadoknada koje dajemo ljudima koji ostaju privremeno bez posla.
Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo smatra da se problem zdravstvene zaštite i evidentiranja nezaposlenih može riješiti na način koji je uobičajen u regiji i širom Europe.
Svjetska banka i ministarstvo za socijalni rad i politiku su već izbacili dokument temeljni, rekao bi, koji se zove Strategija posredovanja u zapošljavanju 2014-2020. Nadam se da će u ovih nekoliko mjeseci, koliko je ostalo izbora, ono imati svoju parlamentarnu proceduru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U kliničkom centru Tuzla danas je predstavljena nova operativna metoda u liječenju posljedica moždanog udara nakon koje pacijenti odmah odlaze kući sa minimalnim posljedicama. Ova metoda se radi jedino u Tuzlanskom kliničkom centru te ne podrazumijeva hiruške zahvate i spašava ljudske živote. Maja Nikolić ima više informacija.
Do sada je u Bosni i Hercegovini jedina opcija liječenja moždanog udara bila kirurškim zahvatima. Nova endovaskularna metoda liječenja rađena je samo u inozemnim kliničkim centrima, pri čemu su se pacijenti izlagali velikim materijalnim troškovima, ali još većim rizicima. To je bio glavni povod liječnicima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla da prije nekoliko mjeseci samostalno krenu s endovaskularnim liječenjem ovog oboljenja. Dr. Haris Huseinagić, načelnik klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu.
Kod moždanog udara je vrijeme od ključnog značaja. Što prije uradite, na ovaj ili onaj način veće su šanse pacijenta da izađe iz te borbe manje oštećen.
Procjenjuje se da u Tuzlanskom kantonu svaki deseti građanin ima aneurizmu. Dr. Mirza Moranjkić, neurokirurg.
Za pacijenta, recimo, kojim smo prekjuče radili jednu endovaskularnu proceduru koji danas ide kući, da je liječen alternativno, odnosno je ovom klasičnom operativnom metodom, sigurno bi bio u bolnici još desetak dana.
Pacijenti s moždanim udarom koji su do sada na liječenje endovaskularnom metodom morali ići u inozemstvo i plaćati oko 20.000 eura, sada se mogu liječiti na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i troškovi su tri puta manji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz Sarajeva će se 28. ovog mjeseca cijelom svijetu poslati poruka mira, pomirenja i solidarnosti spektaklom nazvanim Stoljeće mira nakon stoljeća ratova. Slušamo Ivanu Bilić.
Multimedijalni spektakl počinje 15 do 12 na Latinskoj ćupriji u Sarajevu gdje se i desio sarajevski atentat. Kasni sati obilježavanja godišnjice simbolično su odabrani kako bi predstavili jedan pravac ka budućnosti. A o samom sadržaju spektakla govori autor Haris Pašović.
Jedna kompozicija muzičkih i govornih i plesnih dijelova gdje mi hoćemo da ispričamo jednu priču u prvom dijelu, to je jedno osjećanje kako ljudi imaju prije rata, osjećanje slutnje, osjećanje straha, ali još uvijek trenutak kad bi se rat mogao prevenirati. Drugi dio je rat koji donosi sa sobom izbjeglištvo, pogibiju, ranjavanje i treći dio je kada ljudi poslije rata pokušavaju da uhvate život.
U spektaklu će sudjelovati renomirani izvođači iz cijelog svijeta, na spominje Pašović.
Dva velika hora, hor opere Narodnog pozorišta u Sarajevu, kubanski, kozački hor iz Krasnodara, to 7 učenika osnovnih škola u Sarajevu, balet Hrvatskog narodnog kazališta, neki članovi baleta Narodnog pozorišta u Sarajevu, glumci, Alma Prica, Selma Ergeć, plesačica Larisa Nevojec, Tomas, 10 mladih glumaca iz Srbije, mladi glumci iz Bosne i Hercegovine, dakle, strašno puno ljudi.
Cijeli projekt košta oko 300.000 eura, a sa 250.000 podržala ga je Europska unija. Bosna i Hercegovina je sudjelovala sa manje od 10%. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na to sami je kraj emisije. Podsjećamo na vijesti dana. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine zatražen pritvor za osumnjičene u akciji Pandora nakon paljenja zastave. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine traže istragu ovim događajima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdrav od Zorana Mijetovića, Selme Boračić i Marije Arnautović.